Jak vnímají vyhrocené vztahy mezi Ruskem a Západem obyčejní Rusové?
V Srbsku, Polsku či Maďarsku má cenzura médií novou podobu, méně represivní, ale o to účinnější.
Miliony Rumunů odešly za prací do západní Evropy, země proto zve dělníky z Asie.
Čínské uzávěry celých měst mají nepříjemné ekonomické důsledky.
A na závěr se podíváme, jak to dnes vypadá ve Wannsee u Berlína, kde se před 80 lety nacističtí předáci radili o konečném řešení židovské otázky. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
V posledních měsících výrazně vzrostlo napětí mezi Ruskem, Ukrajinou a západními zeměmi. Stále častěji se hovoří o hrozbě ruského útoku na Ukrajinu. Jak se ale na hrozbu války dívá ruská společnost? Na to se ve své analýze pro server Riddle, který se věnuje politice a společnosti v dnešním Rusku, pokouší odpovědět ruský sociolog Denis Volkov, ředitel nezávislého střediska Jurije Levady.
Průzkumy ukazují, že zhruba polovina Rusů nevěří, že by k válce mezi Ruskem a Ukrajinou mohlo dojít. Naopak 39% dotázaných ji očekává. Naprosto ji vylučuje jen 15% respondentů. Konflikt mezi Ruskem a NATO je možný podle čtvrtiny dotazovaných. To je podstatně víc než v minulých letech, upozorňuje Volkov.
Velká část Rusů pociťuje strach z velké války. Na jaře se k němu přiznalo 62% respondentů. Je to nejvíc za celé čtvrt století, kdy se podobné průzkumy provádějí. V prosinci se tyto obavy trochu snížily, pravděpodobně díky setkání ruského a amerického prezidenta a začátku rusko-amerických jednání.
Průzkumy podle Volkova ukazují, že většina Rusů přičítá vinu za eskalaci vzájemných vztahů Spojeným státům a NATO. Myslí si to polovina dotázaných. Naopak ruské vedení je za současnou situaci zodpovědné podle pouhých 3 až 4% respondentů. To je nepatrná menšina.
Stejnou situaci přitom v Rusku pozorujeme dlouhodobě. Takzvané vměšování Spojených států a Západu do vnitřních záležitostí jiných zemí se pro značnou část ruské společnosti už dávno stalo univerzálním zdůvodněním jakýchkoliv zahraničně politických problémů, od konfliktu v Sýrii přes nedávnou válku v Karabachu až po krizi na bělorusko-polských hranicích. Ať už se ve světě stane cokoliv, může za to Amerika, shrnuje ruský sociolog přesvědčení mnoha svých spoluobčanů.
Dobrým zdrojem informací o převládajících náladách ve společnosti jsou pro výzkumníky skupinové diskuze v takzvaných focus groups. Vztahy Ruska s Ukrajinou a Západem přitom nebyly samostatným tématem diskuze. Účastníci se k nim vyjadřovali sami. Bylo to pro ně jedno z témat, které považovali za nutné zmínit.
Z jejich výroků plynulo, že Spojené státy a Západ podle nich nejenže nesou odpovědnost za konflikt, ale dokonce úmyslně a cílevědomě zatahují Rusko do války. Opakovaně zaznívalo slovo provokace. Mezi účastníky převažoval názor, že Rusko musí odpovědět.
Volkov na serveru Riddle zmiňuje i názor respondentů na články západních médií o soustředění ruských ozbrojených sil poblíž rusko-ukrajinských hranic.
Účastníci skupinových diskusí v nich nevidí odhalení agresivních záměrů Ruska, ale podněcování k válce ze strany Západu. Za další potvrzení toho, že obvinění Západu na adresu Ruska si nezaslouží důvěru, považovali účastníci vojenské aktivity NATO u ruských hranic.
Události posledních měsíců, ať už to jsou námitky Západu proti plynovodu Nord Stream 2, běloruská pohraniční krize, námořní cvičení NATO u krymského pobřeží, neustálá hrozba nových sankcí, západní kritika ruské vojenské pomoci Kazachstánu nebo úvahy o chystaném vpádu na Ukrajinu, to všechno se pro běžného ruského občana už dávno slilo do jednoho splývajícího proudu zla, které přichází ze Západu, konstatuje šéf Levadova střediska.
Podobné zprávy u naprosté většiny Rusů už vyvolávají jenom podráždění. Nikomu se nechce doopravdy přemýšlet o tom, co znamenají. Vzhledem k většinové představě o nynějším dění se lidem zdá, že válku Rusku vnucují vnější síly a že je už prakticky nevyhnutelná. Z toho pramení i nárůst masových obav.
Většina Rusů tedy ze současné eskalace viní Západ, kdežto zodpovědnost vlastních představitelů v naprosté většině odmítají. Současně se ale nedá říct, že by ruští vůdcové dokázali veřejnost mobilizovat.
Během posledních dvou měsíců, kdy se témata konfliktu a nových sankcí probírala zvlášť aktivně, důvěra v prezidenta, premiéra i vládu klesala. Z toho můžeme usuzovat, že lidé už mají konfrontace se Západem dost, domnívá se sociolog Volkov. Podle něj ji vnímají jako rutinu, která bez ohledu na rázná prohlášení politiků nevyvolává zvláštní emoce.
Někteří experti dokonce soudí, že právě tento vývoj je zárukou toho, že eskalace už nebude pokračovat. Pokud se postoj veřejnosti k prezidentovi nelepší, k čemu by mu bylo další vyostření konfliktu? Ruský sociolog se ale netají tím, že této úvaze tak docela nedůvěřuje.
Za jedinou alternativu konfliktu považuje většina respondentů rozhovory na nejvyšší úrovni. Zlepšení vztahů se Spojenými státy a dalšími západními zeměmi v posledních letech trvale podporuje kolem 4/5 Rusů.
Už jen zahájení jednání s Američany způsobilo, že vztah Rusů ke Spojeným státům a Evropské unii se v posledních měsících zlepšil. Tím, jestli tyto kontakty opravdu povedou ke snížení napětí, si ale nejsou jistí ani politici, ani řadoví občané, uzavírá na serveru Riddle ruský sociolog Denis Volkov.
Země jako Srbsko, Polsko nebo Maďarsko dokážou účinně ovlivňovat veřejné mínění i bez klasické represivní cenzury. V deníku New York Times se o tom rozepisuje šéf jeho středoevropské pobočky v Varšavě Andrew Higgins.
Podle Higginse už třeba v Srbsku kritické novináře nezavírají ani nezabíjejí, jako se to stávalo za vlády Slobodana Miloševiče v 90. letech. Celý středo- a východoevropský region od Polska na severu po Srbsko na jihu se stal úrodnou půdou pro vznik nových podob cenzury, které se vyhýbají hrubé síle.
Omezení dosahu kritických hlasů a ovlivnění veřejného mínění a tím i voleb ve prospěch vládnoucích politiků se tam používají jemnější, přesto ale velmi účinné prostředky.
Vysílání srbských televizních stanic je dnes natolik zkreslené ve prospěch současného prezidenta Aleksandra Vučiče, že podle Zorana Gavriloviče, ředitele nezávislé monitorovací skupiny Birody, se Srbsko stalo velkým sociologickým experimentem, který ověřuje, jaká je moc médií utvářet veřejné mínění a ovlivňovat výsledky voleb.
Nedávná zpráva skupiny Birody o srbské televizi ukazuje, že během posledních 3 měsíců loňského roku věnovali srbské televizní stanice Vučičovi pokrytí v rozsahu 44 hodin, které bylo z 87% pozitivní. Naproti tomu hlavní opoziční strana byla v televizi jen 3 hodiny. 83% pokrytí, které jí televize věnovala, bylo negativní.
5 hlavních srbských televizních kanálů je pevně v rukou přívrženců současné vlády. Patří mezi ně i veřejnoprávní televize RTS, od které by se dalo očekávat, že bude neutrální. Hagiografickému přístupu k prezidentu Vučičovi se vyhýbá jen jedna stanice, kabelová zpravodajská televize N1, která patří bohatému podnikateli Draganu Šolakovi.
Prostor pro svobodná média se ale podle novináře Higginse z deníku New York Times zužuje v celém regionu. Nezávislý švédský výzkumný ústav Videm Institute uvádí Srbsko, Polsko a Maďarsko mezi 10 autokratizujících se zemí. Americká nevládní organizace Freedom House označila Srbsko ve svém každoročním přehledu za částečně svobodné.
Pro všechny 3 země platí, že bezpečnostní složky, které hrály hlavní roli při potlačování kritických hlasů v éře státního socialismu, tu nahradili státem kontrolované, případně na státu závislé společnosti, které zpravodajská média podrubují často velmi silnému tlaku.
Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost si z polské veřejnoprávní televize TVP udělala nástroj své propagandy. Regionální deníky zase patří státní petrochemické společnosti PKN Orlen. Přesto se ale v zemi pořád najdou celostátní tištěná média, která na vládu pravidelně útočí.
V prosinci strana Právo a spravedlnost v polském parlamentu prosadila zákon, který by z trhu vytlačil jedinou nezávislou zpravodajskou televizi TVN24, která patří americké společnosti Discovery. Polský prezident Andrzej Duda ale zákon raději vetoval v obavě z toho, že jinak by si země znepřátelila Washington.
Maďarsko zašlo ještě dál. Stovky médií to kontroluje nadace ovládaná spojenci premiéra Viktora Orbána. Zůstala tu jen jedna celostátní televizní stanice, která je k Orbánovi kritická a finančně nezávislá.
V Srbsku se mediální prostor pro kritické hlasy zúžil natolik, že podle Zorana Sekuliče, zakladatele a šéfredaktora nezávislé zpravodajské agentury FONET, se úroveň přímé a nepřímé kontroly blíží 90. letům, kdy zemi vládl Miloševič. Dnešní prezident Vučić byl tehdy ministrem informací. Dodává k tomu Higgins z New Yorkských Timesů.
Evropští i američtí představitelé Vučićovi nedostatek mediální plurality vytýkají. Obávají se ale také toho, aby Srbsko neupevnilo své spojenectví s Ruskem a nejsou proto příliš důrazní.
Kdysi vlivná nezávislá média se postupně přizpůsobila. Třeba rozhlasová stanice B92, která za balkánských válek pravidelně kritizovala Miloševiče, dnes patří jednomu z Vučićových přívrženců a převážně papouškuje oficiální linii.
Novináři a kdokoliv, kdo se znelíbí prezidentovi, čelí nenávistným útokům loajálních bulvárních deníků. Ty například označují zmiňovaného podnikatele Šolaka za největšího srbského podvodníka, šejdíře, který zemi sužuje jako svrab, nebo zrádce ve službách zahraničních nepřátel Srbska. Tímto příkladem rétoriky srbských provládních médií uzavírá svou analýzu v deníku New York Times novinář Andrew Higgins.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Rumunsko loni vydalo 4x víc pracovních víz než v minulých letech. Miliony Rumunů přitom odešly za lépe placenou prací do západní Evropy. Paradoxní situaci popisuje bukurešťský dopisovatel francouzského deníku Le Monde Mirel Bran.
Stavební dělník Aganat právě dokončil poslední železnou výstuhu. Teď přijde na řadu beton.
Aganat se rozhlíží ze svého pracovního místa v 8. patře budoucí kancelářské budovy na západním okraji Bukurešti. Pracuju tu už 6 měsíců a zvykl jsem si tady, vysvětluje. Nejhorší je zima. Dneska tu jsou 3 stupně pod nulou, zatímco doma máme tak 30 nad nulou.
Doma je pro Aganada 9000 kilometrů daleko, ve městě Maraví na Filipínách. Do Rumunska se vydal proto, že si tu měsíčně vydělá 600 eur v přepočtu 14,5 tisíce korun. To je 5x tolik, na co by si přišel na Filipínách. 29-letý muž ze svého platu podporuje rodiče, prarodiče, 2 sestry a bratra. Každý měsíc domů posílá 200 eur.
Podle údajů rumunského ministerstva práce připadá na 480 tisíc pracovních míst jen 200 tisíc uchazečů o práci. Nedostatek pracovních sil se od roku 2007, kdy Rumunsko vstoupilo do Evropské unie, stále prohlubuje.
Za lepším výdělkem na západ odešly zhruba 4 miliony Rumunů, upozorňuje Bran. Jako příslušníky románského národa je láká především Itálie a Španělsko. V obou těchto zemích bychom našli zhruba 1 milion rumunských pracovníků. Další si vybrali Německo, Francii nebo Belgii. Dočteme se v deníku Le Monde.
Na domácím pracovním trhu teď Rumuny nahrazují zaměstnanci z Filipín, Vietnamu, Srí Lanky, Pákistánu, Indie nebo Bangladéše. Nedostatek pracovních sil pociťuje hlavně stavebnictví. V důsledku pandemie ale vznikla kritická situace také v pohostinství a cestovním ruchu.
Zatímco loni byla kvóta pro zaměstnance z mimo evropských zemí 25 tisíc, v letošním roce chce rumunská vláda vydat až 100 tisíc pracovních povolení. Získat vízum ovšem není snadné, loni museli zájemci čekat 4 měsíce. Náborové společnosti, které zprostředkovávají práci v Rumunsku zájemcům z asijských zemí, rostou jako houby po dešti. Trh zažívá boom.
Zaměstnance z Asie najdeme i mimo hlavní město. Příkladem může být výrobce automobilových doplňků firma Valtrip z transylvánského města Oradea. Pyšní se tu tím, že zaměstnávají dělníky z Indie a Srí Lanky. Rumunsko se tak rozvíjí díky pracovní síle z Asie, zatímco Rumuni sami dál odcházejí na západ, uzavírá Mirel Bran na stránkách deníku Le Monde.
I v Číně se šíří nakažlivější koronavirová varianta Omikron. Vláda reaguje tím, že uzavírá celá města. To ale působí obavy západním společnostem, které se raději přesouvají do poměrně liberální Šanghaje. Podrobně si situace všímá německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Paní na výpomoc v domácnosti tu jen tak nenajdete. Po těchto pracovnicích je v Šanghaji taková poptávka, že jejich hodinové mzdy se za poslední rok zvedly o třetinu. Také nájmy v centru města dosáhly výše, známé snad jenom z nejlepších čtvrtí Londýna a New Yorku.
Šanghaj totiž mezi čínskými městy tradičně patří k těm nejliberálnějším, což se projevuje i v reakci na šíření omikronu. Pokud se tu objeví případ nemoci, úřady zpravidla reagují jen uzavřením konkrétního obytného komplexu, zatímco jinde v Číně hrozí uzávěra celého města či masové testování všech obyvatel. Je tu tak o něco menší nebezpečí, že vás uprostřed noci probudí straničtí pracovníci v ochranných oblecích a pošlou vás na celé týdny do karanténního hotelu.
Čínské úřady neváhaly na 3 týdny uzavřít 13-milionové město Xi'an na severu země. Po něm postihl podobný osud 14-milionový Tianjin. Z hlediska globální ekonomiky budí takový přístup obavy, protože Čína je už dlouho nejen dílnou světa, ale také významným trhem, připomíná Frankfurter Allgemeine Zeitung.
V Tianjinu bychom našli třeba továrnu evropského výrobce letadel Airbus, závody Siemensu nebo německé firmy Schaeffler a Mahle, které vyrábějí součástky pro auta.
Japonská automobilka Toyota, která tu má také továrnu, musela načas přerušit výrobu, protože pracovat přestali její dodavatelé. Všichni zaměstnanci se totiž z rozhodnutí úřadů museli podrobit testu. 2 továrny v Tianjinu musela uzavřít i německá automobilka Volkswagen, pro kterou je Čína dnes už největším trhem.
Omikron se mezitím objevil i v 7-milionovém přístavu Dalian, který se řadí mezi 20 největších kontejnerových překladišť na světě. Lodě z celého světa teď proto míří do Šanghaje, což způsobuje dopravní zácpy a mnohadenní zpoždění v dodávkách.
V posledním čtvrtletí uplynulého roku čínská ekonomika vyrostla jen o 4%. Omikron, proti kterému jsou čínské vakcíny takřka neúčinné, může podle analytiků americké banky Goldman Sachs hospodářství nejlidnatější země světa dál výrazně oslabit.
I když případů omikronu je v Číně ve srovnání třeba se Spojenými státy pořád nepatrné množství, nedá se vyloučit ani nová celostátní uzávěra. Už za necelé 2 týdny v Pekingu začne olympiáda a vláda pociťuje tlak, aby celému světu dokázala převahu své strategie nulového covidu.
Čína znovu předvedla, že kritika zvenčí ji příliš netrápí, když během ledna zrušila více než 60 pravidelných letů ze Spojených států. Představitelé Washingtonu odsoudili skutečnost, že je to poprvé od začátku 80. let, co mezi oběma zeměmi prakticky nefunguje letecké spojení.
Ani ze Šanghaje se ale do Pekingu jen tak nedostanete. I čínské hlavní město se totiž už od minulého týdne považuje za rizikové, podotýká deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Konference nacistických předáků ve Wannsee u Berlína, od které ve čtvrtek uplynulo právě 80 let, znamenala začátek kolektivně organizovaného holokaustu. Christopher Ziedler, novinář německého deníku Stuttgarter Zeitung, navštívil v předvečer výročí zámeček, kde se nechvalně proslulé setkání odehrálo.
Dlouhá příjezdová cesta končí kruhovým objezdem. Podél cesty stojí sochy, hlavní vchod zdobí klasicistní sloupy. Berlínský obchodník Ernst Marlie si tady na břehu jezera nechal roku 1916 postavit opravdový malý zámek, který má celkově 1500 metrů čtverečních obytné plochy, parketové podlahy, vysoké stropy a zimní zahradu.
Novinář Ziedler se tu nyní jednoho lednového večera setkal s novou paní domácí. Debora Hartmanová dříve pracovala v památníku obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem v Jeruzalémě. Teď je ale jejím působištěm tahle krásná vila s temnou minulostí.
Z vedlejší místnosti zaznívá povědomý zvuk psacího stroje. Součástí nové expozice je velké plátno, na kterém se promítá text pozvánky adresované Reinhardem Heydrichem, vysoce postaveným nacistům. Protože projednání těchto otázek již nelze odkládat, objevují se slova jedno po druhém, zvu vás v poledne 20. ledna 1942 k setkání, po němž se bude podávat snídaně. Místo konání Berlín, Am Großen Wannsee 56-58.
Šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti a zastupující říšský protektor pro protektorát Čechy a Morava Heydrich se představitele nejdůležitějších institucí nacistického aparátu pokoušel sezvat už podruhé. Konference měla původně proběhnout už 9. prosince 1941.
Hermann Göring, v té době druhý nejmocnější muž Třetí říše, ostatně o celkový plán kýženého konečného řešení židovské otázky žádal už v červenci 1941. Prosincová schůzka ale neproběhla. Spojenecké Japonsko zaútočilo 7. prosince na Pearl Harbor a Hitler svolal říšský sněm, aby na jeho zasedání mohl vyhlásit válku Spojeným státům.
Debora Hartmanová, která je ročník 1984, se narodila ve Vídni židovským rodičům. Když zkoušela pracovat v památníku, vybudovaném na místě koncentračního tábora, nesnesla to. Vědomí toho, že tam byli mučeni a zabíjeni lidé, ji emocionálně ničilo.
Klid expozice ve Vanze pro ně představuje jiný druh teroru. Ani ten ale nemůžeme pochopit bez perspektivy obětí. Vilu rádi navštěvují američtí a izraelští potomci lidí, kteří přežili holokaust. Obzvlášť nepříjemné a znepokojující vzpomínky, ale přináší německým návštěvníkům.
Teď, 80 let od nechvalně proslulé konference, má celý objekt na starosti Hartmanová. Rakousko-izraelské politoložce občas nezbývá, než hledat útěchu v humoru. Všímá si novinář Ziedler v deníku Stuttgarter Zeitung.
Zaměstnanci si rádi vyprávějí příhody z natáčení nového filmu. Filmaři Hartmanovou poprosili, aby si přeparkovala auto, protože přijede organizátor konference. Ona ale odmítla. Heydrichovi prý neustoupí ani opíť.
Proti tísnivému pocitu to ale stejně nepomáhá. Místnosti vily jsou plné informací, které návštěvníky detailně seznamují s nacistickými plány. O německé důkladnosti svědčí dokument z archivu berlínské elektrické dráhy. Zabývá se využitím peněz, které podniku zaplatili zmizelí židovští pasažéři.
Někteří účastníci konference, například právník Gerhard Klopfer, po válce tvrdili, že ve skutečnosti se jednalo jen o vysídlení židovského obyvatelstva. Snad jediným argumentem pro toto tvrzení je to, že Eichmann svou zprávu poslal až o několik týdnů později.
Odporuje tomu ale jak znění Heydrichovy pozvánky, tak profil účastníků akce. Například Rudolf Lange, šéf bezpečnostní policie v okupovaném Lotyšsku, nařídil jen o den dřív popravu 900 deportovaných Židů.
Vila ve Vanze nebyla muzeem vždy. Už v roce 1960 navrhl historik Josef Wolf, který sám přežil Osvětim, aby se stala dokumentačním centrem. Jeho návrh ale tehdy úřady dotčeně odmítly. Do roku 1988 zámeček sloužil jako škola v přírodě pro děti z berlínské čtvrti Neukölln.
Památník tu otevřeli v roce 1992. I tehdy ale ještě změna budila odmítavé reakce a slavnostní otevření se muselo obejít bez nejvyšších státních představitelů.
Současnost sebou přináší nové problémy. Nedávno sem přinesli své letáky přívrženci alternativních myšlenkových proudů a v návštěvní knize se objevil dotaz, jestli se chystá také segregace, vystěhování a likvidace neočkovaných. Památník na to zareagoval prohlášením, že jeho sídlo není vhodným místem k vyprávění o německých obětech a nemíní se stát nástrojem propagandy odpůrců očkování ani dopustit relativizaci holokaustu.
Hartmanovou, jejímž povoláním je pracovat s historickou pamětí tak, aby zabránila opakování minulých tragédií, to skličuje a deprimuje. Píše v závěru svého článku na stránkách deníku Stuttgarter Zeitung německý novinář Christopher Ziedler.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.